hjerte gir god helse. Mismot tærer på marg og ben.
Ja, det er virkelig sant. Man blir frisk av å være glad.
Og omvendt, du, altså, er man sur og grinete, så tærer det på marg og bein.
Dermed har vi slått an tonen til den 8. helsenøkkelen som vi skal se nærmere på, og den heter tro og tillit.
For siste og 8. gang i løpet av denne serien sier vi hjertelig velkommen til Helseexpo. Så langt i denne serien har vi vært gjennom 7 sentrale, enkle og naturlige remedier, eller nøkler som vi kaller det, for å forebygge mot sykdom og dårlig helse.
Det er ganske overraskende, men det er faktisk sant. Tillitsfullhet, samhørighet, å være inkludert i et fellesskap, og det å ha trygt grunnlag for sin tilværelse.
Rett og slett det å ha en tro er en viktig forutsetning for både fysisk og mental helse.
Men hvordan definerer vi egentlig ordet tillit?
Nothotellet ved Det teologiske fakultet i Oslo har en god definisjon.
Ja, det er jo et av de viktigste ordene vi har. Jeg spurte min sønn i dag faktisk, for jeg har passet hans lille datter på 9 måneder, som er ganske uregjerlig. Jeg spurte han da jeg leverte barn tilbake igjen. Hva er tillit, Olav, spurte jeg. Og så tenkte han seg opp, og så sa han, jo, det er når ens far, gamle far, passer på ens lille datter, og en vet at det går bra. Så det var hans definisjon av tillit. Og det er jo ganske fundamentalt. Det er noe å stole på. Det er å vite eller vente at et annet menneske vil en vel og gjør en vel, og at tingene holder.
Så det er beslektet med tro?
Det ligger jo veldig nær tro. Tro og tillit. Ved reformasjonen så ble jo faktisk tro og tillit tro tolket som tillit. Luther, som da veldig nær i min tradisjon, han brukte ordet fidusia, som jo betyr, vi hadde på norsk også, ha fidus til. Det betyr tillit. At tro ikke bare er å tro at noe, at tro Gud, at Gud eksisterer, men ha tillit til at Gud elsker oss, at Gud vil oss vel. Så det ligger tett opp i hverandre. Og så har jeg vært i Japan i mange år, og er veldig fascinert av kinesisk-japanske tegn, som ofte har en interessant, for det er jo bilder. Og hvis en da har tegnet for tro og tillit, så er det sammensatt av 2 tegn. Det ene tegnet betyr menneske, og det andre tegnet betyr ord eller tale. Så hvis jeg setter sammen disse 2 tegnene, til, så blir det 1 tegn som betyr tro. Du har et stående menneske på den ene siden, og tegnet for ord eller tale på den andre siden. Det betyr tro og tillit. Og da tenker jeg, det tro eller tillit, det er et menneske som står ved sitt ord.
Poenget for oss nå er at tro og tillit ikke bare er viktig for at vi mennesker oss imellom skal ha et godt forhold, men også for helsens skyld.
Og da må vi minne om Verdens helseorganisasjons foreslåtte definisjon for begrepet helse. Helse er ikke bare fravær av sykdom, men fullstendig fysisk, psykisk, sosialt og åndelig velvære.
Ja, klart. Altså, vi er inne i den sosiale dimensjonen her. Og der er jo forskning som viser at det har noe med å leve lenge å gjøre det også. Allerede i slik etter krigen kom jo Verdens helseorganisasjon med denne flerdimensionale helsemodellen. Og da snakket man også om den sosiale dimensjonen. Og vi kjenner det jo selv på kroppen, og vi føler at det går på tvers med mennesker som betyr noe for oss, enten det er i familien, eller det er på jobben, ja, vi blir jo faktisk sykemeldt for det i vår tid. Men det er klart det at vi er nok forskjellige med arv, enten det kommer fra genene eller fra våre foreldres holdninger, også i denne sammenhengen. Men man kan også øve seg opp til å bygge tillit. Man har møtt ett menneske som man kan vise tillit, så er det jo litt lettere å vise tillit til en til. Og at man velger å se positivt på ting, er nok en del av historien her.
Jeg tror faktisk tillit er noe av det helt grunnleggende ved det å være menneske. Det påvirker vårt sinn selvfølgelig, men faktisk også kroppen, fordi mistillit, som er det motsatte, setter seg i kroppen. Akkurat som et menneske som er tillitsfull og har tillit, og som gir tillit. Det er jo ikke bare å ha tillit og motta, men det er jo å gi også. Det er et menneske som reiser opp, som ser på andre uten å la blikket vike. Og så man kan jo se i hele kroppen at man er trygg, man har tillit. Man kan møte et annet menneske i åpenhet og forventning.
Det er risikabelt også.
Ja, det er sårbart. Så, og tillit, når ikke jeg er psykolog og veldig spesialist, men jeg har kone som er psykolog faktisk, og jobber med overgrepspasienter. Og der ser man jo hvor stor, altså tillit er vel noe av det første som kan bli til, som blir til i mennesket. Mennesket fødes som totalt avhengige, det er noe av grunnbetingelsen. Og de fleste mennesker heldigvis blir jo møtt med tillit, og der skapes mennesket. Men mennesker som i alt for stor grad møter mistillit, mangel på omsorg, de strever med det resten av livet.
Det kan ha noe med verdier å gjøre, det kan ha noe med holdninger å gjøre, trygghet, der ser vi litt mer sånn generisk på det, altså mer enn tilliten til en Gud som er der, men at man har holdninger som går utover bare det å få mat og søvn og hvile. For eksempel dette å være positiv til andre mennesker, engasjere seg for andre mennesker. Vi spør jo ofte hvor kom det onde fra, men kanskje vi like mye skulle spørre hvor kom det gode fra. For noen mennesker ser ut til å ha mer av dette. Og hvis det kan være en åndelig dimensjon, at vi har målsetting og verdier utenom det å overleve, da er vi inne på det åndelige feltet.
Det er det som gjør oss til mennesker, er ikke det?
Jo, altså dyrene, det er enten så er det belønning, eller så er det juling som driver dem, ikke sant?
Sa Per de Lange. Men hva gjør vi da hvis vi har kommet skjevt ut slik at vi lider mentalt, for eksempel ved tillitsbrudd eller andre dramatiske hendelser som lett kan ramme oss?
Vi finner en ekspert på dette feltet ved en av de to stiftelsene ved Modum Bad. Arne Thor Sveinahl er leder for Sjelesorgsinstituttet, og han kan fortelle oss hvordan de hjelper mennesker med sine psykiske og emosjonelle problemer.
Altså det som da skjer her er at man kommer gjerne hit til Institutt for Sjelesorg for å bo her en uke eller to eller tre. Da er det viktig å si det at man kommer ikke hit som pasienter. Altså vi har ingen psykiatriske pasienter, det er ikke derfor Institutt for Sjelesorg finnes. Men hit kommer mennesker med de utfordringer som vi alle har i livet. Enten det måtte være utslittheten, eller ensomheten, eller trosmessige spørsmål, eller konflikter, eller ikke minst sorg. Der man trenger noen å snakke med om livet. Og så kan det være det at det er akkurat det som skal til. Det å kunne bo her en uke eller to eller tre for å samtale om akkurat det. Og så om ikke man blir helt restituert, så kan det være det at det har hjulpet veldig godt.
Men folk har jo forskjellig livssyn, og Sjelesorginstituttet på Modum er jo en kristen organisasjon. Betyr det likevel at hvem som helst kan komme og få hjelp uavhengig av sin tro?
Ja, hit kommer alle som ønsker det. Det er ingen tvil om profilen her på stedet. Vi har en kristen profil. Men hit kommer det gjennom årene både ateister og New Agere og muslimer har vært innom her, og andre forskjellige avarter av nye religiøse grupper. Og det er ganske interessant det der, for de sier gjerne to ting til det. Det ene de sier er at så lenge vi vet hva dette stedet er, så er det ok. Og det er på en måte lettere å forholde seg til et sted som man vet hva er, enn til å komme til et sted som man i grunn ikke vet hva er i det hele tatt. Og så lenge det som har å gjøre med troslig venn, frivillig sak, som for eksempel å gå i det kapellet hvor vi er nå, så er det greit. Det andre de sier, og det er også veldig interessant, det er at en del av de som kommer til oss har kanskje gått i terapi et eller annet sted. Og hvis det er at da gudsrelasjonen bringes på banen, så har de ofte opplevd at terapeuten, psykologen, psykiateren får litt egne sperrer på det. Og vil ikke snakke om det. Og blir kanskje dermed så kan være de anbefaler et opphold her på huset. Og da sier de det at vi har i alle fall skjønt det, selv om ikke vi deler Sjelesorginstituttets profil, at dette er en sted hvor du kan presentere sine undring over livet. Og man har kanskje en del erfaringer i livet som ikke passer helt inn på A4-arket. Og det er det de gjerne vil snakke om.
Ja, uansett hva vi tror om livet, så har vi vel alle mange spørsmål, som Sveinald sier.
Ja, og hvis spørsmålet utvikler seg til virkelig sjelekvaler, så kan det være fare på ferde.
Da kan et positivt og solidt livssyn være det avgjørende som snur utviklingen.
Vi har snakket med pastor i Adventkirken Tor Kjæransen om den uvurderlige verdien det kristne livssyn kan ha.
Ja, selvfølgelig har det en utrolig verdi å være en kristen. Den som er kristen har først og fremst denne indre vissheten om at uansett hva andre mennesker mener om deg, så er Gud din venn. Han vil deg vel. Han har sendt Jesus hit for at du skal ha det godt. Det er også sånn at den som lever livet etter det kristne mønstret, etter det guddommelige, den guddommelige livsstilen, om jeg skal si det sånn, som Bibelen fremstiller, unngår en masse problemer i hverdagen. Og så er det fantastisk å være med i et kristent fellesskap. Det gir en stor verdi. Og kanskje mest av alt, vissheten om at det finnes en bedre verden. Det er jo hele fokuset i Bibelen, ikke sant? At Gud skal skape en ny himmel og en ny jord. Uansett om det er miljøkrise, uansett om det er finanskrise, det finnes en bedre fremtid.
Men mange har jo et helt annet livssyn enn de kristne.
Ja, og mange kan ikke tro.
Eller vil ikke tro.
Noen er til og med så slitne at de ikke har overskudd til å tro på noe som helst.
Hvordan forholder de seg til det på Modum?
Det er ingen som skal oppleve her på huset at man blir dyttet noe ned over hodet på seg. Vi har et tilbud, og det kan man forholde seg til som man vil. Vi bruker å si til nye mennesker som kommer hit, for eksempel på mandag kveld, at på dette stedet forventer vi ingenting. Det er ganske underlig å se på reaksjonen hos de som da hører dette, for dette er helt uvante setninger. Vi er alle sammen vant til å leve i et press, ikke sant, mer eller mindre. Når det til de hører det, at vi forventer ingenting, så er det befrien i seg selv. Om de har lyst til å gå i kapellet, så er de velkommen til det, men det gjør de som de vil. Vi har et samtaletilbud, det er sånn og sånn. Bruk det hvis du vil. Og da tror jo vi det at det bare å høre sånne setninger som det, virker nesten sjelesørgisk i seg selv. Mange ikke kan tro på Gud, det forstår jeg godt ut fra de erfaringer som de har. Men da tenker jeg det har også å gjøre med det gudsbildet som man har dannet seg. Altså, jeg tror at mange har et forvrengt gudsbilde. La oss forestille oss at vi hadde nå vært i en menighetssal, for eksempel. Så hadde vi spurt folk, hvem er Gud? Da kunne vi først ha tatt en runde der de da helt sikkert hadde svart ut fra tillærte ting, ikke sant, Bibelens Gud og sånn. Hvis vi da hadde tatt en ny runde og bedt de kjenne etter ned på mellomgolvet et sted, så tror jeg at man hadde fått ulike svar. Noen ville da sagt at nei, Gud kjennes først og fremst uberegnelig. Andre ville ha sagt Gud er fjern. Tredje ville ha sagt Gud er bare streng, og så videre, ikke sant? Da tror jeg at denne tilliten må opprettes over tid med å presentere en Gud som er en favnende Gud. Altså en som lar mennesker leve med det livet man har, selv om ikke idealene i livet måtte være innfridd. Jeg tror det er viktig å si at gjennom Kristus så aksepterer Gud mennesket slik som mennesket er, også i all vår mislykkethet. Alle de håpene som ikke ble innfridd, og alt det som man ikke fikk til. Jeg tror det er viktig å se det slik. Men det kan ta tid.
Livet kan fort forandre seg fra det daglige og trivielle. Plutselig kan det gå sånn at alle planer som er lagt for fremtiden må forandres. Slik gikk det for Kari Mette Lisle. Hun hadde skoleplanene klare, men plutselig fikk hun helt andre ting å tenke på og måtte utsette skoleplanene med et helt år. Hun ble truffet av en bil.
Jeg skulle bare hente posten, ja. Og det kom en bil og så meg ikke og kjørte på meg og ødela beinet mitt. Og det 7 måneder siden nå. Det var veldig kjedelig med en gang. Det var et gangfelt, så sto bilen der. Og så hadde det gått en dame over rett før meg. Og så tenkte jeg at da så den bilen at jeg også skulle over, så jeg bare gikk over. Men hun så meg ikke, så hun kjørte akkurat til det jeg skulle tråkka ut i veien. Og da
gikk det altså helt galt. Kari Mette opplevde det som mange opplever på en mer eller mindre dramatisk måte.
Og den helt naturlige reaksjonen jo at man blir deprimert, og at man blir sint, og at man spør, hvorfor meg?
Litt over en måned etter ulykken husker jeg at jeg ble spurt om jeg ikke ble sint på Gud, for at han ikke gjorde noe. Og jeg tror egentlig jeg var mer frustrert over helsevesenet enn Gud. Men det plaget meg at jeg følte Gud prioriterte alle andre før meg. Hvorfor ble ikke jeg frisk? Var ikke jeg syk nok, kanskje? Hadde jeg for lite tro? Og hvorfor hadde Gud i det hele tatt tillatt at det skulle skje? Hadde han glemt meg? Men mine tidligere erfaringer med Gud fortalte meg at det ikke var tilfelle. Og selv om jeg ikke forsto hvorfor han ikke grep inn, var jeg aldri i tvil om at han kunne og ville snu situasjonen til noe positivt en eller annen gang.
Hva er det som er så spesielt med kristen tro? Jo, kanskje vi skal aller først si at det mest spesielle med kristen tro er at den guden vi tilber innen kristendommen, det er en gud som faktisk kommer til mennesket og møter mennesket i de problemene som mennesket strever med. I mange andre religioner så er det slik at du må streve etter å tilfredsstille gudenes krav. I kristentroen kommer Gud selv i Jesus Kristus, kommer i møte med mennesket for å møte det der hvor mennesket ikke strekker til. Og det er nåde. Ingen annen religion løfter fram nåden på et sånt nivå som det kristentroen gjør. Derfor anbefaler jeg kristendommen. Det gir en indre trygghet å vite det at Gud møter deg med nåde.
Vi hadde jo vært lei meg og deprimert og langt nede en stund. Men så husket jeg at jeg hadde lest at glede ikke var fravær av lidelse, men nærvær av Gud. Jeg kunne være glad og smile fordi Gud var nær. Fordi han er nær. Jeg opplevde en Gud som holdt fast og bar meg gjennom stormen. Og det gjør han for så vidt ennå. Når jeg ser tilbake, klarer jeg ikke å telle alle velsignelsene jeg ble velsignet med underveis. Men noe av det viktigste jeg lærte var at når jeg svak, da jeg sterk. Jeg blir sterk fordi Gud sterk, og gjennom ham kan jeg klare alt. Og der det skygge, det lys.
Så Kari Mette, hun snudde sin negative opplevelse til noe positivt, faktisk på grunn av sin tro.
Ja, og det vil vel være mulig fordi hun hadde et godt bilde av Gud. Hun forestilte seg Gud som en som ville henne vel, og som var på hennes side uansett hva som skjedde.
Men hva er det som gjør at vi utvikler forskjellige bilder av Gud?
Det har jo vel å gjøre med den enkeltes erfaring.
Og da er det jo kanskje ikke så underlig at det man hører og det man leser, det fargelegges av ting som man måtte ha opplevd i sitt liv. Det kan være autoriteter, for eksempel, som man har hatt et mer eller mindre godt eller dårlig forhold til. Da er det jo ikke helt urimelig å tenke det at da vil vårt bilde av Gud også påvirkes av det bildet som vi har hatt av våre autoriteter, for eksempel. Det er akkurat som når man holder, jeg husker jeg var barn, var det veldig morsomt for eksempel å lage sånne fingerfigurer foran en lysbildesag, så dannet seg en harepus på en skjerm og sånn, veldig staselig. Jeg tror det er noe av det samme som skjer. Det er noe av det vi kaller for projisering. Altså vi projiserer et bilde av vår autoritet over på et gudsbilde. Det som da skjer her på huset, det er å forsøke å få mennesker til å forstå hva er forskjellen da på Gud med stor G, altså Bibelens Gud, frelsens Gud, og Gud med liten G, det vil si det gudsbildet som vi danner oss. Hvorfor eksisterer denne forskjellen her? Og da forsøker jeg hjelpe mennesker til å forstå hva dette er, og få hjelp med det etter hvert. Ja, jeg tror det er viktig å si det at der er alltid et håp. Dette er på en måte ikke noe sånn sesam, sesam. Altså, vi opererer i prosesser. Altså, legedom tar gjerne tid. Også den sjelelige legedommen tar tid. Men håp, det er der. Det danner seg et arr, ok. De fleste av oss kan leve rimelig godt med et arr. Men det har ikke lenger den energitappende makten fra oss. Altså. Og det kan skje.
Og da er vi, da vi begynte dette programmet om tro og tillit. Brutte forhåpninger, mistillit, skuffelser kan rive et menneske ned. Men over tid går det an å bli reparert og hel igjen.
Mennesket er jo mye mer komplisert enn maskiner. Man kan ikke bare ta ut en del. Og det er klart, hvis man har opplevd veldig mye mistillit, så setter det så dype spor i sinnet, eller i hjernen, eller hvor man vil plassere det, at det er vanskelig. Men det er jo ikke umulig. Og da tenker jeg at måten, det er kanskje den eneste måten det virkelig kan skje på, er at man gjør erfaringer, annerledes erfaringer, med tillit, og blir gitt tillit, og blir møte et menneske som står ved sitt ord, som jeg var inne på, som man kan regne med, og gjøre på en måte erfaringer igjen og igjen og igjen. Man kan bruke mange ord. Jeg tror det kan være viktig med gode ord, men det er jo først og fremst erfaringene som kanskje kan skape forandring, eller reparere, som du sier.
Hvis du ønsker å bli bedre kjent med Gud, da har jeg et par viktige ting til deg. For det første, du må skaffe deg en bibel. Skaff deg en bibel som er med godt norsk språk, det vil si relativt ny oversettelse, der hvor den norske språkføringen er god, slik at du griper tak i de bibelske bildene og hva Gud ønsker å si deg. Og så er jo Bibelen ikke bare én bok, men det er 66 forskjellige bøker, så det er ikke alltid like lett å vite hvor man skal begynne. For sannsynligvis er det nok slik at det beste stedet å begynne med Bibelen ikke er på side 1 i Det gamle testamentet, men kanskje gå til den andre boken i Det nye testamentet, den biografien om Jesus som Markus har skrevet. I Markus evangelium, der får du et varmt portrett av verdenshistoriens aller viktigste person, Jesus Kristus. Det vil jeg anbefale at du begynner med. Og så kanskje trenger du litt grann veiledning, litt grann hjelp til å studere Bibelen. Det finnes flere gode studieveiledninger. Jeg personlig liker å anbefale Norsk Bibelinstitutt, som har en rekke forskjellige kurs som vil hjelpe deg til å få grepet om det å lese Bibelen og forstå Guds ord. Og så er det det å be. Og hva skal du be da? Ja, om du vil så kan du be Fader vår. Men om du vil, så kan du be akkurat det som ligger der på hjertet. Bare si Gud akkurat hvordan det er. Kjære Gud, jeg ønsker at du skal bli en del av livet mitt. Kom inn til meg, møt meg i ditt ord. I Jesu navn. Amen.
Da er vi kommet til veis ende i denne serien, og vi sier hjertelig takk til deg for å ha fulgt oss gjennom de 8 helsenøklene. Vi selv synes det har vært en spennende og lærerik prosess. Og vi anbefaler, ta hensyn til disse nøklene, og de vil være med å forebygge mot sykdom, og slik at du får beholde din fysiske og psykiske helse.
Så husk, frisk luft, tilstrekkelig med mosjon, et riktig kosthold, rikelig med rent, frisk vann, avholdt og måteholdt, passe med solskinn på kroppen, nok hvile, og ikke minst, tro og tillit.
Og da sier vi May-Britt Campbell
og Ulrikke Götzinger
som apostelen Johannes.
Min kjære, jeg ønsker at du i alle ting må ha det godt og være ved god helse, like som din sjel har det godt.
Maksimal nytte av Helseekspo får du om du skaffer deg helseboken skrevet av vår medarbeider her i programmet Flere Lange. Den heter Ha det godt lenger og er på over 300 sider. Du kan også ta et gratis brevkurs fra vår samarbeidspartner Norsk Bibelinstitutt. Helseexpo-kurset lærer deg hvor enkelt det er å ta vare på helsa. Og ikke minst kan du skaffe deg TV-serien som du ser på nå på DVD. Nummeret til vår servicetelefon 88 00 00 77. Mer informasjon får du også på helseexpo.no.